Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 14 июнь якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Бандыш Харасова сәламлый. Безнең бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Мартаза Рәхимовның Московский комсомолец газетасына биргән әңгәмәсе зур шау-шу тудырды. Республикада халыклар мәҗлесе кырылтаенда татар оешмалары вәкилләре катнаштырылмады. Чаллыда яшьләр газетасы мөхәррире Дамир Шайхетдинов гаепләнүче дип табылды. Ул милли мәҗлес мөрәҗәгатен үз газетасында бастырып чыгарган булган. Ижауда мәчет төзелеше белән республика җитәкчелеге танышып йөргән. Түгәрәк өстәл сөйләшү Русиядә ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләү өчен чамадан тыш кылына торган хәлләр турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләрен ишетәсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның Московский комсомолец газетасына биргән әңгәмәсе шау-шу уятты. Россия Конституциясе мәхкәмәсенең милли республикаларның суверенлыгын тулысынча канунсыз дип игълан итүе дә Рәхимовның кыйлыгы нәтиҗәсе дип фаразлана. Республикада узган Башкортстан халыклары мәҗлесе кырылтаенда татарлар исеменнән Илеш районы һөнәр лицее директоры чыгыш ясаган, татар оешмалары вәкилләре анда катнаштырылмады. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда, хәтта Башкортстанда гына да түгел, Русия дәрәҗәсендә дә бу атнада Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның Московский комсомолец газетасының 5 июнь санында басылып чыккан әңгәмәсе җәмәгатьчелек игътибарын иң нык җәлеп иткән вакыйгаларның берсе булды. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан Республикасы диссиденты дигән баш астында бирелгән әңгәмәсендә Мортаза Рәхимов алты юлы белән дигәндәй Русия җитәкчелеген Русияның дәүләт корылышындагы тенденцияларны тетеп салды. Башкортстан президенты үзе дә җитәкче булган Бердәм Русия партиясе җитәкчелеген үтә наданлыкта гаепли. Бердәм Русия белән эш сөек белән дә җитәкчелек итмәгән кешеләр идара итә ди Рәхимов. Русия Дәүләт Думасы эшенә каравы оят. Федерация Советы да бозылган ди Рәхимов. Кремльне исә ул федерализм рельсларын сүтүдә һәм унитар дәүләт коруга юл тотуда гаепле. Рәхимовның әлеге әңгәмәсе Русия сәясәтчеләрен җанландырып җибәрде. Бердәм Русия партиясе җитәкчелеге Рәхимовны партиядан куу, һич булмаса Мәскәүгә чакырып, почмакка бастырып кую турында сүз кузгатты. Рәсми Мәскәүнең реакциясе усалрак булды. Әлеге әңгәмә чыкканнан соң Русияның Конституция мәхкәмәсе планнан тыш дигәндәй янә милли республикаларның конституциясында гына калган суверенитет төшенчәсен канунсыз дип игълан итте. Российская газета 11 июнь санында Башкортстан президентын каты тәнкыйт утына тоткан башкорт синдромы Мортаза Рәхимов белдерүләре артында ни тора дигән күләмле аналитик мәкалә дөнья күрде. Әлеге мәкаләдә конкрет сомнар һәм фактлар китереп, Башкортстандагы икътисади күрсәткечләрнең нигездә гомум Русияныкыннан түбәнрәк булуы исбат ителә. Моның бер сәбәбе сыйфатында Башкортстанның нефть тармагының узак вакытлар Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов карамагында булуы күрсәтелә. Шуннан соң каты нәтиҗә ясала. Цитата. Аңлашыла, иртәме соңмы хокук саклау органнарына республикадагы хәлләр белән ныклап шөгыльләнергә туры киләчәк. Башкортстандагы хәлләр Русияның башка төбәкләре фонында шомасыз ашу китерлек булып тора. Цитата тәмам. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Нәк Мортаза Рәхимов белән әңгәмә чыгар алдыннан гына Русия президенты Дмитрий Медведев Пикалевадагы хәлләрдән соң кризисны авызлыклый алмаган губернаторлар кәнәфиләреннән колак кагачак дип белдергән иде. Әгәр шушы ике фактны Русия президентының шундый белдерүен һәм Русияның иң рәсми гәзитендә Башкортстан президентын Башкортстанны бөлгенлеккә төшерүдә гаепләгән мәкалә басылуын бергә куеп карасаң, аңлашыла, бу Мортаза Рәхимовка Қората моңа қадар һич тә ялғырамаған һәм аны урыннан алу белән кисәткән җавап. Шактый рәсми җавап. Башкортстандагы билгеле шуар заманында Башкортстан икътисадында балык кебек йөзгән Рамил Бигнов та азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәсендә Шундай ук тезисын яңгыратты. Российский газетада Башкортстандагы хәлләрне икътисади күзлектән карап бик яманлап чыкканнар. Сез бит инде Башкортстанның икътисади хәлен ичтән, теге хөкүмәтле арасыннан дигәндәй белгән кеше. Газеттә китерелгән соннар, фактлар дөресме? Российский газета Русиядә иң төп рәсми газет булып тора. Менә бу газетта шул кадәрле каты тәнкыйт утына тотылу, Мортаза Рахимовка карата Кремльдән карашын үзгәргәнлеге турында сөйлиме, яисә Рахимовның теге тәнкыйт сүзләренә шундый җавап рәвешендә генә язылгандыр дип уйлыйсызмы? Мәгълүмат чаралары Башкортстан президентының кинәт кенә кыюланып китеп Кремль бакчасына авыр-авыр ташлар ыргытуы сәбәпләре турында баш ваталар. Бер ихтималый сәбәп республика дилбегәсенең кулыннан ышкына башлавын тоеп башкорт элитасы Рәхимов авызы белән Мәскәүне башкортлар белән саграк булырга чакыра. Хәзер инде бу интервьюдан соң Мортаза Рәхимовка карата ясалган һәр кискен чараны Рәхимов командасы хаклы сөйләгәне өчен үчалу дип игълан итә ала. Әгәр инде Мортаза Рәхимов яна икән, демократия өчен, федерализм өчен, хакыйкат өчен янган шәхес булып чыга. Әмма кыюлыкның башка сәбәпләре булуы да ихтимал. 10 июньдә Башкортстанның экс-сенаторы вакытында Рахимовларга үтә якын булган кеше Игорь Измисевның җинаять эшләрен карау мәхкәмәгә бирелүе мәгълүм булды. Ә 11 июньдә шул ук Московский комсомолец гәзитендә Измисев эшендә шаһит сыйфатында катнашучы Юрий Бушевның Русия президенты һәм премьер-министры исеменә җибәргән хатының эчтәлеге басылды. Әлеге хатында Юрий Бушев Измисевка тагылган кеше үтерүләр, террор актлары оештыру артында чын барлыкта Башкортстан президенты һәм аның улы тора дип раслый. Бушев Русия президентыннан Мортаза Рахимовны урыннан алуны һәм хокук саклау органнарына аталы улы Рахимовлар аппараты җинаять эше ачуны сорый. Московский комсомолец газетендә расланганча, Башкортстан президентының кыю интервьюы Мортаза Рахимовның Юрий Бушев хатына реакциясе булып тора. Шулай итеп, Башкортстан җитәкчелеге, аерып әйткәндә, Башкортстан президенты авыр дилемма алдында калганга охшы. Кремль белән нинди телдә сөйләшергә? Башкорт элитасы күрәсең, Русиядәге икътисади авыр хәлне файдаланып, каты телне сайлаган. Башкортстан президенты үзе Интерфакс агентлыгы аша элек биргән интервьюсындагы бер сүздән дә баш тартмавын белдерә. Иң мөһиме, мине халык хуплады, ди Мортаза Рахимов. Алай гына да түгел, газета.ру хәбәр итүенчә, Мортаза Рахимов Русия хакимиятләре белән килешеп яшәп булмау турында көнбатыш мәгълүмат чараларына мөрәҗәгать итәргә җыена икән. Ә әлегә Рахимовның кыюлыгының бер генә реаль нәтиҗәсе булды. Русия Конституция мәхкәмәсенең милли республикаларның суверенлыгын тулысынча канунсыз дип игълан итүе генә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Русия мәгълүмат чаралары 11 июньдә Уфада үткән Башкортстан халыклары ассамблеясы корылтаена зур игътибар биргәннәр иде. Бу курултайда Башкортстандагы хакимият системасын үзгәртүне күз алдында тоткан референдум үткәрү турында карар кабул ителер дип тә көтелә иде. Әмма чынбарлык гадирәк, төссезрәк булып чыкты. Беренчедән, бу курултайга Татарстанның Дәүләт Советы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшиннән тыш бер генә рәсми түрәдә килмәде. Курултайга фәкать Башкортстан җитәкчелегенең авызына гына карап торган кешеләр китерелде. Шуңа күрә дә әлеге курултай Башкортстан халыкларының реаль карашын шагылдырмады. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов үзенең күләмле чыгышында янә Кремльгә тәнкыйт уклары атты. Башкортстан президенты федераль үзәкне төрле милли сәясәт кормауда гаепли.
Складывается впечатление, что пока только Ларионов серьезно занимается национальной политикой. Работа с проявлением национального экстремизма, расизма, нацизма поручена силовым структурам. А что они могут? Посадить, посчитать статистику. А такой подход нужен, не такой подход нужен сегодня. Мы должны реагировать не на последствия, а устранять предпосылки межэтнической порознь.
Мортаза Рахимов бар халыкларга да урыс тарихын, урыс мәдәниятен һәм урыс телен өйрәнүне генә тагу хилаф дип белдерде.
Пора понять одну истину. Россия объединяет очень разные народы. В нашей огромной стране нельзя изучать только историю Московского Кремля, только культуру столичных музеев и один язык.
Үзенең фикерләрен дәвам итеп, Мортаза Рахимов унитаризмга бару Русиядә тетрәнүләр кузгатуы бар дип куркытып калды.
Сегодня набирает обороты тенденции происходит людей, для которых наш проект абсолютно неизвестен. Почему здесь нельзя найти таких же профессионалов, непонятно. Увеличение унитарным методом управления, как показала наша история, чревато неизбежным системным кризисом. Зачем нам эти потрясения?
Әлегә бу җыенда кемнәр чыгыш ясаганы төгәл генә билгеле түгел. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, татарлар исеменнән Рахимовның милли сәясәте белән Илеш районыннан китерелгән 86-нчы санлы һөнәри лицей директоры Наил Агадуллин сакланган. Аның раславынча, Башкортстан татарлары рухи оҗмакта яши икән. Татар балалары ана телендә белем ала, театрлар эшли, төрле конкурслар үтә, шәҗәрә бәйрәме, карга боткасы бәйрәмнәре даими үткәрелә. Иң мөһиме, Агадуллинның күзе шул хәтле очлы булып чыккан, ул беркайда да тынычыкмаган ниндидер ватаның оешмасының һәм Сакип Жамал дигән татар хатын-кызлары оешмасының ниндидер эшләрен шәйли алган. Башкортстан президентының күпчелек фикерләре белән килешеп булыр иде, әмма ул бит Русиядәге үзе тәнкыйтьләгән фактларны Башкортстан җирлегендә Мәскәүдән алда төзгән кеше. Шул ук Башкортстан тарихы дигән дәреслек 99%-ка башкорт тарихыннан тора. Башкортстан халыклары мәдәнияте белән дә шул ук хәл. Ә инде республикадагы хакимият вертикале бүген дә Мәскәүләрнең төшенә дә керми. Башкортстандагы милли сәясәтне күпләр апартеид дигән төшенчә белән билгелиләр. Урысларда «Шия бы корова мышала, твоя бы промолчала» диләр. Ягъни тәнкыйть итәргә әхлакый хукукта кирәк. Ә менә ул Башкортстан җитәкчелегенә бик җитенкерәм исеме.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Уфада татар бизнесмены Рамил Бигнов офисы ихатасында үткән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын төзү курултайында да шундый рак фикерләр яңгырады. Башкортстан шартларында милли төбәк укыту компоненты башкортлаштыру коралына әйләндерелде диелә курултайда кабул иткән карарда. Әлеге курултайны җыю комитеты җитәкчесе Рамил Бигнов, Мортаза Рахимов хакимиятта булганда татар файдасына эшләп булуына шик белдерде. Рамил әфәнде, менә бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын төзегәндә сез нинди максатларны алга куйдыгыз?
Милли мәдәни мөхтәриятын төзегәндә Башкортстанда яшәгән татарларның хокукларын якларга һәм тел мәсьәләсен, мәгърифәтне татар мәгърифәтендә һәм культурада аның татар халкының хокукларын яклап чыгарга шундый максатлар куйдык. Чөнки Башкортстан татарлары һәм бүгенге көндә татар иҗтимагый оешмалары абруйлы иҗтимагый оешма һәм аның эшләре әйбәһен.
Рабил әфәнде, милли мәдәни мөхтәрият төзү корылтайын җыю барышында Башкортстан җитәкчелеге сезгә нинди ярдәмләр күрсәтте? Җитәкчелеге гел шулай каршы торса, аяк терәп торса татар проблемаларын шешәргә. Сез Башкортстан шартларында нәрсәгә дә булса ирешеп булыр дип уйлыйсызмы? Шушы фикерләрен ул 12-нче июньдә Уфа шитенә куелган Уфага нигез салучы Михаил Нагой һәйкәле янында үткән митингта да яңгыратты. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Чаллы яшьләр газетасы мәхәррире Дамир Шәйхетдинов Милли мәҗлес эше нигезендә башта шаһит буларак җәлеп ителә. Аннан соң аңа җинаять эшләүдә шик белдерелә. Траваран гаепләнүче буларак сорау алуга чакыра башлыйлар. Ләкин Шәйхетдинов барлык гаепләүләрне кире кага. Мин бары тик журналист вазифасын башкардым һәм бер гаебем дә юк дип саный. Шәйхетдинов 20 декабрьдә узган Милли мәҗлеснең утырышында журналист буларак катнаша һәм анда кабул ителгән мөрәҗәгатьне Чаллы яшьләр газетасында бастырып чыгара. Тулырак итеп Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Милли мәҗлескә карата гаепләү эше торган саен киңрәк кулач ала бара. Чаллы, Казан, Түбән Кама, Мәскәү шәһәрләрендәге аерым шәхесләр Милли мәҗлес эше буенча кузгатылган җинаять эше шаһитлары буларак җәлеп ителде. Берникадәр вакыттан соң аларның кайберләренә шушы эш буенча җинаять кылуда шик белдерелде. Аннан инде бүтәндәй гаепләнүче тамгасы сугылды. Шундыйларның берсе Чаллы яшьләре газетасы баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов. Шәйхетдиновка Чаллы яшьләре газетасында Милли мәҗлеснең Берләшкән Милләтләр оешмасына җибәргән мөрәҗәгатен һәм резолюциясен бастырып чыгарган өчен гаеп белдерелә. Баштарак аны прокуратурага шаһит буларак кына чакырталар. Шушы көннәрдә генә аңа гаепләнүче мөһере сугыла. Дамир Шәйхетдинов бу күренешкә мондый аңлатма бирә.
Мин үзем журналист буларак Милли мәҗлес җыелышында катнаштым. Журналист буларак. Һәм мин анда булган материалларны интернет анда катнашып, интернеттан алып, күчереп бастым үземнең газетамдә, Чаллы яшьләр газетасында. Ул 57-нче статьяда әйтелгән журналистлар эшчәнлегенә басым булырга тиеш түгел. Беренчедән, икенчедән 57-нче статьяда әйтелгән, әгәр син материалны күчереп баскансың икән, син аның өчен җаваплы түгел.
Менә шушы инде гаепләнүче буларак инде сезгә дәгъва белдерелгәч, менә шушыны ничегрәк кабул иттегез?
Беренчедән, мин үземне гаепле итеп танымыйм. Баштан ук хәзерге вакытта да, киләчәктә дә шулай булачак. Чөнки мин журналист буларак үземнең профессиональ вазифамны башкардым. Мине гаеп тагыр алдыннан дип әйтикендә экспертиза белән таныштырдылар. Бу мөрәҗәгать һәм резолюция буенча экспертиза уздырылган булган. Моны Казан университеты һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галимнары уздырган моны. Һәм алар нәтиҗә ясаганнар, бу резолюцияда һәм мөрәҗәгатьтә экстремистик юнәлештә белдерүләр бар дигән инде.
Менә бу мәддә инде ничәнче мәддә?
Мине гаепләү инде 282-нче статьяның 2-нче пунктының Б дип тамгаланган пункты. Анда инде мин таратучы буларак, экстремистик материал таратучы буларак гаепләнәм.
Дамир әфәнде, менә инде берничә ай буена тикшерүләр бара. Менә шушы тикшерү эшләре инде дөрес барамы? Кешеләр хукукы бузылмыймы?
Менә сүзне без тентүләрдән башласак, менә шул вакытта минем фатирдан Чаллы яшьләре газетасының архивын дип әйтегендә, анда тегелгән пачкалар бар иде. Таратылмый калган, теге подписка вакытында тарата торган номерларны саклыйдырым. Менә аларны тартып алдылар. Анда пачка-пачка иде. Берсендә санамадылар. Менә хәзер кем әйтә аланда 500-ны кайтарганнар алар, 1000-не алып, әллә ни тулайын кайтарганнар, менә әйтеп булмый. Менә шундый закон бозулар булды.
Ә менә сорау алулар ничегрәк бара?
Ул яктан мин басым бар дип әйтә алмыйм. Әмма мин 51-нче статья нигезендә бернинди показания бирмим. Чөнки мин үземне гаепсез дип саныйм. Һәм әйтергә кирәк, мин уздырылган экспертизаны да танымыйм, чөнки аның миңа бернинди хакылышы юк.
Чаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдинов үзенә карата белдерелгән җинаят эшендә Русияның Конституциясына һәм Русияның гаммәви мәгълүмат чаралары канунларына таяна. Мәсәлән, Конституциясының 29-нче маддә 4-нче бүлегендә һәркем ирекле рәвештә теләсә нинди кануни юл белән мәгълүматны табарга, алырга, тапшырырга һәм таратырга хокуклы диелә. Русияның гаммәви мәгълүмат чаралары турындагы канунның 57-нче маддәсендә мондый юллар бар. Әгәр белешмәләр корылтайларда һәм утырышларда, сессия һәм конференцияләрдә халык депутатлары, башка делегатлар һәм рәсми кешеләрнең чыгышлары сүзгә сүз бирелгән очракта редакция, мөхәррир, журналист мәгълүмат тараткан өчен җавап тотмый. Дамир Шәйхетдинов әйтүенчә, аңа журналист буларак җинаят эше ачып, татар матбугатын милли хәрәкәт эшчәнлеген яктыртудан читләштерү, куркыту сәясәте башлана.
Сез Чалыдан Гафиулла Газизне тыңладыгыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияның Ижау шәһәрендә хәзерге вакытта 2 мәчет төзелеше бара. Аның берсе инде әзер дип әйтергә була һәм якын араларда ачылыр дип фаразлана. Бу көннәрдә мәчетләрнең төзелеше белән республика җитәкчелеге вәкилләре танышып бирде. Тулырак әйтеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
60 меңнән артык мөселман яшәгән Ижауда бер мәчет гыйбадәт кылырга теләгән һәр кешене сыйдыра алмый башлады. Шуңа да Ижауның ике читендә дин кардәшләребез иман йортлары салу өчен урын алдылар. Ике мәчеттә дә төзелеш гөрләп бара. Шушы көннәрдә Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин һәм Удмуртия Республикасы президенты аппаратының эчке эшләр идарәсе бүлеге урынбасары Сергей Илинский төзелеш мәйданнарындагы эшләр белән таныштылар. Ижауның Петрово урамындагы мәчетендә төзелеш инде төгәлләнеп килә. Биредә бина тирәсендә төзекләндерү эшләре алып барыла. Олы қунақларыны мәшетінің имамы Равил Хазрат Газизов қаршы алды. Алар біргеләп дирейінде башқараласы ішлеріні білгіләп, мәшет ішіне атлады. Ғадет бойынша иман йұртына келушілер нәфіл намазын оқыдылар. Аннан соң кеңешләшіп алдылар. Мәшетінің жылыту орнынан қарап тағын қанағат қалдылар. Жылыту системасы коммуналь тұрак хужалығына бәйлі болмайшақ. Қойшан һәм күпме жылылық тәләп ителә, үзләре хәл итәшәк. Икенче қатта хатын-кызлар өчен урын. Анда да күтәрелделәр қунақлар. Фойс хазрат әлегелектән мусульманнар үзләренә яшәргә урын сайлаганда, иң беренче чиратта мәсҗид урынын билгеләп, аннан соң гына йортлар салган дип билгеләп үтте. Мәсҗид төзү белән генә тукталып калмаска, иман йортының эше бер кайчан да буш торырга тиеш түгел дип ассызыклады хазрәт.
Революциядан соң бер генә мәсҗид эшләп килгән иде, күп мусульманнарга уңайсыз иде анда барырга, вакыт күп кирәк, Петров урамында урнашкан мәсҗид бүгенге көндә әзер дип әйтердә инде. Әлбәттә, эшләп бетерәсе эшләр бар әле, ләкин инде ковёрлары җыелган, стеннәре биялган, җылы кертелгән, ут бар, имам бар, кыягыз эшләре эшләнә. Якын хәлдә бу мәчет эшләнеп бетәр дип әйтеп өметләнеп торабыз. Безнең шәһәребездә икенче мәчет эшләнеп килә, мусульманнар өчен көтеп алына торган. Иншалла тырышырбыз бөтенебездә, Аллаһ насип итсә, узак көтәргә туры килмәсә дә ашларга вакыт җитәчәк. Ул гына түгел әле безнең Килмес поселогында менә шушы көннәрдә генә без зур делегация белән башланып җибәрдек эшне. Анда да без бик нык сөенеп кайттык. Андагы мусульманнарның бердәмлеге, бер-берсе белән дус яшәгәннәре, кардәш шин туган шикле яшәгәннәре. Мондый яшәүләр шәригатьнең иң асылдан, ягъни шундый булырга тиеш. Ул мәчет бик тиз хәлдә салынып чыгачак дип әйтте.
Фойс хәзрәт республикада яшәүче мусульманнарга дини ихтиҗларын үтәү өчен мөмкинлекләр арта баруында билгеләп үтте. Иң мөһиме булар барысында мусульманнарның бердәм булуы нәтиҗәсенең гамәлләре дип билгеләде Фойс хәзрәт. Әле бу мәчет рәсми рәвештә ачылмаса да, биредә инде мусульманнарның дини ихтиҗларын канәгатьләндерү буенча эшләре башкарыла. Һәр килгән дин кардәшебезгә сөенәбез дип билгеләп үтте мәчетнең имамы Равил хәзрәт.
Безнең мәчеттә без февраль аеннан ачык, һәр кунакка, һәр килгән кешегә нинди хаҗәт белән килә икән, ул хаҗәтне үтәргә тырышабыз. Кемнең никах мәсьәләсе, кемнең исем кушу мәсьәләсе, кемнең хәйр дуаларын ирвахларга тапшыру. Мәчет ачык һәр 5 намазга, һәр вакыт монда кешеләр бар.
Шунысы гына кыен. Транспорт тукталышыннан өлкәннәргә килергә кыен. Киләчәктә мәчет урнашкан Барышникова урамыннан бәлки берәр маршрут автобусы йөрер дигән өмете дә юк түгел. Мөфти Карл Маркс урамындагы мәчет төзелеше мәйданында да булды. Ачык капкадан сөенечле күренеш. Мәйданда эш кайнай. Иң мөһиме, иман йортының гөмбәзе инде бетоннан куелган. Хәзер манараларына күтәрергә чират. Бу һәм башка билгеләнгән эшләр хакында Удмуртиядә мәчетләр төзү фонды рәисе Нәгыйм Каюмов җиткерде.
Мәчетебез акрынлап салына, күп эш эшләнгән. Алда да бик күп эш. Бетонны эшләре бар, гидроизоляция, бәләкәй манара ясарга кирәк, тагын инженерный коммуникационный сети, жилы кертергә кирәк. Менә хәзер оперативный эшкә генә 2 миллион кирәк.
Акча күп таләп ителә. Шуңа да Фойс хәзрәт иман йортлары төзелешен һәр мөселман үз эше итеп билгеләргә һәм булдыралган кадәр ярдәм итәргә чакырды.
Без мөселманнар берлектә булу аркасында төрле як белән ярдәмнәребез белән күп эшләр эшләнде.
Шәһәрдә сәүдә үзәкләре һәм башка төзелешләр белән беррәттән дини биналарының калкуы гадәти күренеш булырга тиеш. Элек иҗау үзәгендә мәчет булган, бу гыйбадәт минасын торгызып, без тарихи дәреслекне кайтарабыз дип бәя бирде Удмуртия Республикасы Президенты аппаратының эчке эшләр идарәсе бүлеге урынбасары Сергей Линский.
Здесь рядом с нашими главными православными храмами будет и мусульманская мечеть. Это тоже вполне справедливо. Это будет восстановление наших исторических традиций. И видно, что работают люди с душой.
Әтезелештә мөселманнар хезмәт хакы өчен генә эшләми, күңелен җан җылысын биреп үтә, үз вазифасын дип истәде ул. Сергей Илинскийның мөфти белән мәчетләр төзелешенә сәяхәте, эшләрнең барышы белән танышу. Бу хакта җитәкчеләргә җиткерү, ярдәм итү турында да сүз әйтергә шандырды ул. Әмма кризис республика бюджетын кисте. Ярдәм булырмы? Шуңа да милләттәшләребез иман йортының тиз арада сафка басуын теләсә, һәркем үзеннән өлеш кертсен иде дигән теләктә мәчет төзелешен әйдәп баручылар.
Сез иҗаудан Хәмидә Гайфуллинны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Бу
Бу сөйләшүнең беренче ычкынын «Ватаным Татарстан» газеты кабызып җибәрде. Шушы газетнең 6 июнь санында Илдар Миралимовның «Булдырмыйбыз» дигән мәкаләсе Тарас Бульба фильмында руслар, исерек казаклар үз милләтләрен зурлап, башкаларны кимсетү турында әйтелә. Мондый ура патриотизм кайбер татар кешеләренә дә хас дип саный автор. Русиядә сан буенча без икенче халык. Безнең телебез дөньяда иң киң таралган телләр исәбенә керә дип лаф русча татарлар да Илдар Миргалимовка ошап бетми. Ул булай дип яза: менә бу мәшһүр җырчы, бу артист, бу спортчы татар. Белеп торыгыз, безнеке алар, безнеке. Мондый шапырнулар татарның кимчелек комплекслары турында сөйли. Бут буе малайның комлыкта, менә минем нинди машина бар, минем әтием синекеннән көчлерәк дип үзенең текәлеген танытырга тырышуын хәтерләтә бу. Аннан соң зарланышырга тотынабыз. Татарны кимсетәләр дип бер-беребезгә шикаят белдерәбез. Милләт бетә дип маңка агызабыз. Туйдырды бу ишсезләр, туйдырды бу зарланулар дип яза Илдар Миргалимов. Бер яктан караганда бу шулай, әмма рус патриотлыгын, милләтен, тарихын күтәрү өчен чамадан тыш ресурслар салынган вакытта татар милли үзәген тәрбияләү бик авыр хәлдә. Кечерәк милләтләрнең халыклары үзләренең чыгышын яшерә. Яш буын үзен зуррак милләт вәкиле итеп күрсәтергә тырыша. Менә шул чакта тарихи фактларны, атаклы фән мәдәният эшлеклеләрен, чыгышы белән татар булган сәнгать, спорт йолдызларын яшереп тормыйча, алар ярдәмендә милли горурлык тәрбияләүдә урынлы дип сараучылар бар. Менә шундый парадокс. Шушы эчке каршылык турында «Ватаным Татарстан» газетенең баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов һәм яш журналист Айзат Шәймәрданов белән сөйләшәбез.
Тарас Бульбаны оқығанда, мен оны көптен оқыдым енді, мектепте оқығанда. Ләкин аны оқығаннан соң менің алған тәқсірге бүтінде башқа. Мені бұл күләмлі әсеріне режиссерның екі сағатлы күлімға сайдырға асталығы жетмеді мен башқа сәбептен мен? Есе білуімше дәулет канал ердемді түшілген фильм боларақ, аңға істен шындай мақсат түшілген болған ма? Білемін, ләкин мен аңқалса, мені фильмді шовинизм есекелі, хәм бұл мен алғанда соңы елларда төшерелгән Россия фильмнарында андый әйбер күп. Нишендер менә соңгы елларда сәясәт белгечләр ул хакта күп сөйләшә. Рус ватанпәрвәрлегенең күтәрүнең әле инде бузык формулары барлыкка килде. Бигрәк тә менә спортта зур җиңүләрдән соң менә бу ашу күренә. Ярым исерек җантарлар урамнарга чыга да, без бөтенесен җиңәбез, Россия иң көчле. Нишендер менә ватанпәрвәрлекне башкалар белән чагыштыру нәтиҗәсендә генә күтәреп була дигән фикер әйтелә. Һәм кызганычка каршы, менә калса, соң вакытта безнең татарлар арасында да шулай фикер йөртүчеләр күбәйде. Нишендер татарны нәкъ менә рус белән чагыштырырга кирәк, башка милләт вәкилләре белән чагыштырырга кирәк. Без кемнәндер өстен булырга тиешлебезне дәлилләргә тырышалар, ләкин ішкі қамилләшу турында өзінің кемшіліклеріне объектив күзаллау, ниндер яқшылыққа, қамиллікке ұмтылу шақты түбән дәрежеде. Негізді мына шул башқалар белән шағыштырып, біз бар-бар алардан істенжәк, алар ниндер нашар, шақты бик көркен болмаған сөздер көп әйтілә. Һәм мына бұл хәл мені қана бір шей.
Айзат, рус милли үзәңін көтерем деп, шулай башкаларны мыскыл итү, үзен күпертү чырагына үзен синдә игътибар иткәнем бармы?
Ренҗеле тел ул шулай чагыла, яш кына шул спорт өлкәсен генә алыйк. Казан татар командалары оттырса я отса, инде ул шундук интернет челдәрендә я матбугатта, аны Мәскәү матбугатында шуннан дагын теге исәбе милләтне рәнҗетерлек итеп язалар. Явуз Иван ничек Казанны басып алган, без шулай Казан акбарысындагын отырбыз дип килделәр. Ләкин татарларга нишләргә каласың? Татарлар инде ул теге шапырынып килү ансаның ич кешелеккә бөтенләй җәмгыятьнең бәласе дип уйлыйм. Мен спортта гына түгел, башка өлкәләрдә дә дип уйлыйм. Спортта мин татар, без татар дип горурлану булырга тиеш. Алар юкмар гына спортчылар түгел. Зарипов анда шулай ук дөньяның иң көчле лигасы НХЛ-дагы әйтик Хабибуллиннар, алар бит үз командаларының, үз лигаларының символы булып тора. Ул демек яшьләрендә генә спортка тартырга һәм татарны күрсәтә дигән фикерне алмыйм мин. Шушы университет шушы менә Казан татарлары белән фин татарларының спортта көрәшүләре бу бит инде бөтенесендәге теге спорт чарасы белән татарны күрсәтүмдә башлыча максатны мин шулай күрәм. Менә шу спорт темасына килгәндә ике сүз әйтәсем килә. Беренчедән, ни өчен менә ярым исерек болельщикларның нәрсәләр кышыруына игътибар итәргә кирәк? Бу бит миңа калса бары тик аларның дәрәҗәсенә төшү генә. Татарлар турында нәрсә генә әйтмиләр, урама чыксаң да, теге башка шәһәрләргә чыксаң, татарны яраталар, татарлар сезнең өчен, без сезне яклыйбыз дигән сүзләрне көтү, бу миңа калса бер катылгандый нәрсе була алмый һәм моңа табигый күренеш буларак карарга кирәк. Икенчедән, менә спортны алганда, мин үзем спорт ярышларын карыйм, ләкин мин аңа тынычрак карарга тырышам. Менә без күп кенә татар спортчылары белән горланабыз. Ләкин менә шул Акбарсналык. Анда безнең Казанда тәрбияләнгән уенчылар бармы соң? Әйе, Зарипов татар, ләкин ул Челябидә үсте. Аны үстерүгә татарлар үзләре ниндер өлеш керткән дип уйлаам. Менә Рубин алы, Рубин Чемпион.
Татарлар булу күңелле бит инде. Башка командаларда да бар.
Ләкин аның башка ягында
Салаватта да бар.
Аны башка ягын карарга кирәк. Менә бездә Казан хоккей мәктәбе бармы? Анда берәрсе зур уенчы Зарипов дәрәҗәсендә уенчы бармы? Алар үсеп чыктылармы? Юк әле. Ләкин без барыбер шапранабыз, мактанабыз. Шул Рубин беренче урын алды. Ләкин анда Татарлар бармы санда Казанда тәрбияләнгән уенчылар бар яме соң? Мин белүемчә Гылмулин Ленарна бар, ул Саныш Харшавафат. Һәм башка спорт илләрен алсак та, теннисчылар Савиннар дип күп сөйләшәбез. Ләкин алар бит Казанда үсмәде, Татарстанда үсмәде, Татарстанда тәрбияләү өчен алар нәрсә эшләнде? Бар тик алар дан Казанга чыкканда аларны безгә чакыра башладылар, аларның барлыгын искә төшерә башладылар. На күп өлкәдә шулай чыга.
Менә кара, Барс чемпион булгач, машиналар агылды кичкенедә. Алар Татарстан әлемен күтәреп бакра үттеләр машинада һәм Татарстанга чыккан теләсәр инде кешене син татар дип әйтәләр һәм безнекеләр дөресәгә Татарстаннан барган урыс яһуд украиннар мин татар түгел дип исбат итмиләр мин татар дип тагы да катырак җаната башлыйлар.
Хуш, шулай булсын, ләкин безгә моннан ни файда? Менә әйтик, менә Россия җанатарлары чыга да Россия, Россия дип кычкыра, ләкин алар янына барсаң, менә син армия хезмәтләргә барасыңмы? Россиянең даны россиянчыкларын яклара барачаксыңмы? Юк, бармаячак. Бу миңа калса ялган патриотизм, без китеп карыйбыз, тынычрак карарга кирәк.
Бәлки башта кычкыргач команда барыр дип өметләнәләрдер инде. Анда бушка байрак тарату да һәм махсус менә шул урамнарда кычкырту өчен хәзер рөхсәт кенә бирелде түгел, шартлар тудырыла буга инде. Милиция дә ярдәм итә.
Әйе, миңа калса бу махсус күпер тилә торган әйберләр, әлбәттә, безнең дәүләт җитәкчеләренә кешеләрнең урамнарга чыгып, Татарлар, Татарстан, Акбарс дип кычкырып йөрү бәлки күңелләренә рәхәтлек китерәдә, ләкин мин аның гамәли яктан, практик яктан аның безнең республика үсешенә һәм милләт үсешенә ниндидер зур файда китерә дип уйлыйм.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәкстән сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда сүз милли горурлык, ватан пәрвәрлек тәрбияләүнең катлаулы яклары турында бара. Сөйләшүдә Ватаным Татарстан газетының баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов һәм яш журналист Айзат Шәймәрданов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Айзат, менә Илдар абыйң әйтә, алар бит үзебездә үсмәгәннәр, Сафин манда, Хөсәйн Галимҗанов манда, башкалармы? Үсмәсә ни? Россия бит ул элекке Алтын Орданың территориясе. Теләсә кайда булса да татар икән, Австралиядә булса да татар чыккан икән. Менә шундый хис юкмы сендә? Үзебезнең нәселдән икән, Татарстан булмаса тагы да шәбрәк. Безнең татарларны шулар тота дип каршы әйтеп буламы?
Җәмгыятьтә инде җүләрләне бирү ул тоткандан соң ул табигый күренештә бер яктан, икенче яктан инде ул бөтен дөньяда шулай инде ул. Быел Россия хоккейда җиңде, аннан соң Акбар чемпион калды. Россия дөньяда иң яхшы команда дигән сүз состав. Акбар синдә шул җыелманың бер өлеше. Ну, каян киләләр? Ул Казан диләр, Казан шул ук татар командасы, татар шәһәре буларак күз алдылар. Туып бездә тәрбияләнмәгәннәр, әле генә җитәкчеләр аңа игътибар итә башлады. Үзебезнең хоккейчылар инде бик язансыз.
Минем бер башкорт дустым әйтә, әле сезнең Россиянең һәр кайсында бар ди. Мәскәүдә дә, Уралда да, Сибирьдә дә бар сезнең фамилияле кешеләр татардан чыккан. Аны безнең Салаватта да, башка йөрдә дә башкорт хоккейчылары юк дип утыра. Шулай безгә көнәш утыра. Башкорт хоккейчысы бармы зур лигада?
Зур лигада юк. Юк.
Әкелеп чыга, кемгәдер бу да горурлык. Ничек инде әйтәсең? Син горурланасыңмы? Татарларның зур лигада, зур спортта күплегенә.
Ничек горурланмыйсың инде? Горурланасың. Үзеңнең каның ага бит инде анда. Бер яктан горурлану бит ул теге табигый нәрсә бит. Син татар булып тугансың, татар булып яшисең. Синең колагың бармы? Бар. Ул ничек бар? Шуның белән горурлану дигән сүз бит инде.
Ә менә Зариповның башкаларның колагы бармы? Идрисәге үзеңә бармы? Менә мин татар дип әйтәме алар? Әллә игътибар итмейме? Үзләре танымы?
Ансы Зариф инде әлеге. Беренчедән Россиядә яшиләр, рус дәүләте итеп хавытылар һәм икенчедән ул шул рус мохитендә үскән кешеләр алар. Менә Бадюковның әйткән сүзе бар, менә татар флагы, татар рухы сизелә бу Татнефть аренда дигән сүз бар. Ул әлбәттә күп кенә татар авылларын, татар яшьләрен рухландырадыр.
Мен спортчулардын үзөңү турунда сурап бересиз. Лекин мен өзүңүздүн ушул спортчу урна куюп карагыз. Мен ушул Татарстан башта мен зор спортчу ийтүү үчүн нерсе иштеди? Биринчи жардам иттими? Эле Татарстан татарлар бары тек синдон казангач кана сиңа келип, син өзүң татар деп таанып эле деп айта башлагач, бул киши өзүнүн ички иштери тийиш. Мен аларына урунда болсам белки айтырым, сиз менин мына мындай болуум үчүн нерсе иштедиңиз? Биз өзү биз бир нерсе иштебейбиз, лекин бул кишилерден нерседир талап эте башлайбыз. Мен калса бул да дурус түгүл.
Билалидинди чакырып
кеттиңиз. Билалидин зур тренер болгач энди, Динамо менен энди чемпион болгач энди, Дон казангач аңарчаны кай жерде
кимге аны көрмөдүлөр? Билалидиндин да менимче милли үзөңү Татарстан курулугу бар деп.
Болсун, аңа шүкүрүн айтыр керек. Мен бар тек мына алардан артык нерсе талап этерге ярамый деп ойлойм. Мына гуманитар кисилерден чыгып мына шундай фикир жүртөмүн. Анары мына менин жизни балдар спорт мектебинде футбол тренери болуп иштей һәм аң сүзләренә караганда безнең балалар спортын финанслау аларга игътибар кытышкыш. Шуңа күрә бу зур җиңүләрне караганнан соң менә сезнең сүзләрегезгә төшерәм дә, чынлап та безнең теге киләчәк бу спортчыларны тәрбияләү бурычы куеламы, бу эш эшләнәме, әллә бу бары тик русча әйткәндә 7 минутны хәзер вакытта кирәк булган уңыш өчен генә эшләнәме? Бүгенге көн турында гына уйлар, киләчәктә нәрсә булачак? Монда минем шактый зур шикләрем бар.
Әлбәттә, Айзат, хәзерге вакытта да инде быел бит чемпион булырга кирәк. Ничек инде былтыр булдык, икенче урында чемпион булмыйбыз икән. Теләсән инде акчалар, теләсән инде дипломатиялар кулланылады.
Ләкин стратегия фикер йөртү җитми.
Татарстанда хоккейга шартлар тудыра, үзегезнең йолдызлар булачак дип әйтәләр бит хәзер.
Менә бит Россиядә
иң яхшы шартлар бездә диләр.
Мәктәпләр иң яхшы. Һәм спортка үтәле ул безнең шул 90-нчы еллардан соң уже игътибар ителә башлады һәм нинди генә Балкан татар кешесен күрмәсеннәр әйтәләр. Безгә тартабыз. Ну үзебез дә юк, ну ул әле ул безнең үсеш алмаган, ул башлангычны узмаганбыз. Киләчәктә булыр дип уйлыйм. Шул ук Петров инде ул кенәкәне үстерәләр. Ну татар спортчысы булмаса да ул үзебездә тәрбияләнгән, ул татар байрагы астында чыгыш ясый.
Мен Казан спорт башкаласы деп әйтәләр. Мен бассейнга җиргә теләк белдерәм. 1 сәгать 200 сумнан артык. Казан спорт башкаласы турында сөйләм. Яисе менә ничек универсиадага велосипедта йөрү өчен юллар салынмый, кичкене юллар. Бу бер никадәр дәрәҗәдә транспорт мәсьәләсен хәл итүгә дә өлеш кертер. Ләкин нишләп тур безнең түрәләр нәкъ зур бюджетлы акчалы проектлар белән шөгыльләнә, халык өчен хәзерге көндә кирәкле булган әйберләр ничектер кибардан читтә кала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда сүз милли горурлык, ватан парварлык тәрбияләүнең катлаулы яклары турында бара. Сөйләшүдә Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары Илдар Миргалимов һәм яш журналист Айзат Шәймәрданов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Әмма милли үзаң дигәндә спортның төрле әле мәдәният та бар бит. Рудольф Нуриев фестивале бар. Алсу Сафина, җирле инде Англиядә тәрбияләнгән 9 елларда укыган кызыбыз татарча бик моңлы итеп кайтып җырлады. Аның да мин әйтте, мин горурланам үземнең татарлыгым белән дип. Пирамидада телекамералар алдында әйтте бит. Яки Альбина Шахимуратова татар кызы Америкага барып җырлау буенча һәм Мәскәүгә барып халыкара конкурсларны җиңеп чыкты. Шакуров кайтып алып бара концертларны әтием Тетеш районыннан дип әйтә. Менә шундый бывший татаринлар, менде ул татарларның балаларымы Чулпан Хамматова. Без алардан сорарга тиешме, татар телен беләсезме, татар тарихын, мәдәниятын беләсезме дип. Ничек карыйсыз бу турыда?
Хаман шул фикерне кабатлыйм, әгәр дә алар мин татар һәм татарга файда китерәчәкмен дип әйтә икән, аларга моның өчен рәхмәт кенә әйтергә кирәк. Ләкин кешедән нәрсәдер таләп итү, үзеңне татар дип таныт, татарга файда китер дип таләп итү шулай ук урынсыз булыр. Чөнки әйткәнемчә, әгәр дә бу кешене син тәрбияләп үстереп чыгардың икән, бу шахтан индер таләпләр куярга мөмкин, ләкин бу артистлар, спортчылар һәм башкалар белән шул мәсьәләгә килгәндә, монда инде хәл башкача, алар үзләре шушы дәрәҗәгә ирештеләр һәм безнең алардан артык зур әйберләр таләп итү дөрес булмас.
Аларны татарлар бит яңадан яңа баскычларга, яңа үрләргә үстереп куйдылар. Шул ук Зарипов хәзер Акбарсның символы, Алсу Сафина аның бөтен дөньяда җанатарлары бар. Хәзер ул татар җырлый икән, аңа кушылып аның җырларын да тыңлый башлыйлар. Бу татарны күрсәтү, татарның халыкта ниндидер горурлану хисләрен уята торган төшенчә түгелме соң инде? Горурлык каян килергә тиеш ул тагын?
Алай гына түгел, әлбәттә. Аксаковны һәм тагы 500 татар фамилияларының ханы белән горурлану турында мәрхүм бик яхшы галим Халиков һәм башкалар язып торалар. Еш кына инде колбаса сүзендә татардан чыкканын, татар гырфларын менә ура сүзе рус армиясында кабул ителгән. Ул да ура төрки халыкларының татар төрки татарның сүзе бит инде. Менә шундый сәнгать, тарих, спорт йолдызларының татар милләтенә уңай тәсир бар үзләренең менә дөньяда булулары белән.
Ни өчен безгә гел үзебезне күрсәтергә кирәк соң? Ни өчен безгә гел мактанырга кирәк? Менә әйтик, мин сезнең алдыгызда утырам да, менә карагыз минем күлмәгем нинди матур, яисе карагыз минем сәгатем нинди матур. Әгәр кеше менә шулай дип утырса, карагыз миңа бу безнеке, бу минеке дип мактанса, бу кешене әдәпсезлектә гаепләргә кубыз булачак. Без артык читкә китеп, ялган кыйммәтләр белән, ялган рухи кыйммәтләргә өстенлек бирә башладык. Минем башка әйберләр белән мактанасым килә. Әйтик, әгәр дә Татарстан башка төбәкләрдән аермалы буларак кеше эшмәкәрлекне, урта эшмәкәрлекне үстерсә, үзенең нефте белән генә дан тотмаса, бу чакта мин тыныч кына горурланыр идем. Әгәр дә безнең дөньяга чыккан кинофильмнар чыкса, бу очракта мин аңа калса горурлану өчен шактый тиге төпле нигез булачак. Ләкин менә бу безнең кеше бит әле, бу безнеке дип гел мактану, аларны төртеп күрсәтү нәрсә кирәк соң? Мен калсам, мәкаләдә шул турда әйттем, бу ниндидер кимчелек комплекслары. Алардан арынырга кирәк.
Айзат, син мактану ягында мы юкмы?
Ну, мактану ул безнең бит юктан бар булган нәрсәләр түгел, бит конкрет.
Яшьләр мактанырга яратамы?
Ярата, әлбәттә. Ул бит нидер конкрет мисалларга бит ул нигезләнгән бит алар. Ул нидер эшләгән, нидер хезмәт куйган, шуның аркасында гына мактанудан, шуннан килеп чыккан мактанулар бит ул. Тикте торганда мин татар, мин татар дип беркем йөрмейчә. Һәм ул бит юктан гына тикшерләрдә генә спорт мәсьәләсен үстерми, спортның аларын үстерәләр шул татарларны күрсәтер өчен дә аның өлеше бар. Яшьләр җәлеп ителә бит бүген. Төрлесе бар, практиклар да бар, теоретиклар да бар, компьютер уйнап кына бөтен нәрсәне белә торганнар. Шул ук НХЛ-ны уйнап утырганда да татар хоккейчысын күрәйк, аны иң беренче үз составына куя. Мин күп яшьләрдән әйтәм.
Һәм ул Татарстан, Казан дигән сүз аның байрагын күрү, бөтен дөнья байрагын күргәч кешеләр бит шушы рекламалар өчен кайвакытта зур CNN-нәрдә күп акча түлиләр. Ә булар үзләренең фамилиясе белән Бил Әләтдинов дип әйтте, Түбән Новгородта үскән Зинатулланың авылын, хәзер нәселен, әтиәнисен, алсуның әтисен, әнисен зурлыйлар, димәк, ниндидер бер нигә учакка бик яхшы утын яккан өстәгән бу кешеләр булалар инде, бензин салган кебек.
Мин алса горурлануны бар бер практикасылыкка күчерергә кирәк. Әгәр дә мин авырып китсәм, больницага барсам, анда миннән акча сорамасалар, яхшы гына хезмәт күрсәтсәләр. Әгәр дә мин баламны мәктәпкә бирәм икән, миннән анда акча сорамасалар, аны тәрбияләп чыгаралар икән, һәм тикшерү аралыш кичәсенә экзамен биргәндә дә акча таләп итмиләр икән, менә минем өчен бу чыннан да горурланырга сәбәп булыр. Мин башка төбәкләргә барып, башка милләт кешеләр белән сөйләшеп күрдегезме, менә безнең Татарстанда чыннан да менә шулай, менә шушы сфераларда бер зур оңшыларга эриштек, сездә андый юк. Менә бу очракта мин горурланып кычкырып әйтермен бу хакта. Ләкин бу спортчылар, артистлар без аларны тәрбияләү өчен бер нәрсә дә эшләмәдек, ә менә үзебезнең җирлектә нәрсәдер үзебезнең тормышыбызны яхшырту өчен, киләчәк буын өчен нәрсәдер эшләү мәсьәләсендә без нәрсә генә эшлибез соң? Без гел үткән безнең тарих белән горурланабыз, үткән көн белән горурланабыз, үскән кешеләр турында сөйлибез, ә менә киләчәк турында бүгенге көнебезне яшәешебезнең киләү юк. Шуңа күрә мин моңа бераз пессимистик күзлектән карыйм.
Ну, ул өлеше шулай инде, үз җирлегебездә үзебезне камилләштерергә кирәк, үзебезне башта уятырга кирәк. Ну, тегләрен дә онытмаска кирәк, чөнки бүген сәясәттә башкарак, чөнки үстерү барысында да кирәк.
Ишетүебезчә, Илдар Миргалимов үзенең булдырмыйбыз дигән мәкаләсендә әйткән фикерләреннән чигенмәде. Тарас Бульба фильмы авторлары һәм кайбер ультра татар милләтчеләре милли горурлык дигән булып, артык лаф оралар, ә практик гамәлләр аз эшләнә. Яш журналист Айзат Шәймәрдәнов та чигенми. Ул татар милләтеннән чыккан атаклы шәхесләр яшьләргә үрнәк һәм юл күрсәтүче дигән фикерен баш тартмады. Бәхәсләрнең нәтиҗәсе 0-0, әмма бу темага сөйләшүне, яңа идеяләр, саллы фикерләр эзләүне туктатмыйбыз. Азатлык радиосының Казан бүлегенең телефоны элеккечә 5-705-245, Казанның коды 843, кодлар өчен индекс һәм адрес 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы.
Biz ozağında sizgə dini səhifə qısalarında Qur'an'dan ayetlər həm onlarının məğnəsini təqdim etəbiz. Onlar bilən sizni Xeyreddin Sadiq tanıştıra.
Əs-səlamu qaləyküm, qaziz millətdəşlərimiz, din qardaşlarımız. Sungı ilahi kitab Qur'an kişilik dünyasına 1400 yıldan birle yoktu yol kursatıp gile. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam bu kitap hakkında bularına ekken. Kur'an Allah kitabıdır. Ul kitapta sizden ilikki kavimlerinin tarihi, sizden sonra girecek kavimlerinin haberleri hem üz aragızlagılar hakkında hükümler var. Kur'an doğrını kekreden ayırıcı bir kitaptır. Ul mağnasız nərsə etməz. Ul hikmət iyəsi Allahın sözlərindən ibarətdir. Ul doğru yolla göstərə. Yavuz fikirlər ona heç bir rəvişdə haq yolundan ayıra olmaz. Dillər ona buz olmaz. Qalimlər onu oxub mağnasinə düşünüdən uymaz. Onun vaqıllarını tam qaldırğan mağnalara heç tükənməz. Onun ölçəvləri nəqizində söz eytücülər dürüstlüklə eytir. Onun qaqidələri nəqizində yaşavçılar rəxiddi bılar. Onun bilən hüküm eytücü rədil bılar. Kişilərini Qur'an-gə çakırıcı haq yolda çakıradır. İslam peyqəmbəri Muhammed aleyhisselam Qur'an haqında ənə şularına eytkən. İndi bu hadiske görə Qur'an-nə tik uquqına citməyib. Onun mağnasını da anlarga kerek. Biz mine şuşu maksattan çıkıp, sizge kaybir Kur'an ayetlerin okumakça hem mağnaların anlatıp birmekçi bulduk. Bugünkü tapşırıbızda sizin iktibarınızga Kur'an'daki kıska surelerden Fil suresini takdim etemiz. Bu surede Muhammed Peygamber Tumas'tan elek, izgi Kâbe yurtun cimirir için Fil bilen Mekke şehrine hücum etken Yemen patşası Ebrehe hem onun soldatlarının başına gidgen haller anlatıla. 5 ayetten turgan bu sure Mekke'de ingen. İndi bu surene sizge İstanbul'daki Kur'an hafizlarından İsmail Hazret okup bire.
ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعل
Siz Kur'an'daki Fil suresini tınladınız. İndi El-İtqan isimli Tatar tefsiri yerdeminde bu surenin Tatarça mağnasını anlatıp birik. Bu sureni barça eybirge kamil merhamet kılıcı Allah isimi bilen başlayman. Ey Muhammed! Bildin mi? Senin Rabbin fil iyelerin niravişte helak itti. Ul fil iyelere sin tuaçak yılda hayleler kalıp Mekke halkın üzlerine yerti üçün Kâbe'ni fil bilen vattırmakçı balıp gelgenler idi. Ama bu haylelere buşka çıktı. Filleri Kâbe'ni vattırga buyurulgaç sözlerin tutmadı. Şu vakitte Rabbin olarga vakkına kuşlar giberdi. Ul kuşlardan vak taşlar bilen atıp fil iyelerin kurt aşagan ağaç şafrakları gibi kıldı. Fil surasının mağınası ana şundi. İndi bu suraga Əl-İtqan isimli Tatar tefsirinde birilgən anlatmanı uqıp birik. Yemen patşası Əbrəhə sanğa digən urunda bir kilisə, yəni ibadət urunu yasaddı. Çünki qarəblər əvvəldən Kəğbəni ziyarət itib Kəğbəni oluqlar idi. Əbrəhə qarəblərinin sevdəgə yürü turgan yolları üstünə bir kilisə yasadıb, qarəblər qızıqıb şunda kirə başlamaslar mı digən idi. Ləkin qarəblər bir də iltifat etmədilər. Şul açıqından Əbrəhə Kəğbəni vatdırmaq bulab, qəskər jiyib, hər bir binanı vatuqa küçü jitə turgan filin də alıb bardı. Əmmə Allah-ı Təqalə kiçkinə quşlar bilən onu hələq qıldırdı. Qur'an'daki Fil suresine El-İtqan isimli Tatar tefsirinde ana şundi anlatma birine. Bu anlatmada Türk Kur'an tefsirçilere mene mundi maglumetini üstüler. Rivayetlerge göre Kağbe yurtun Fil bilen cimirirge kirgen Yemen soldatlarına vak kuşlar tarafından atılgan taşlarının tesiri şundi küşli bulgan ki ul taşlar soldatlarının başlarından kirep bütün orqanların parçalagandan son yerge batıp gitken. Kur'an'daki Fil suresinin mağına hem tefsiri ana şundi. Bugünkü Kur'an'dan ayetler hem mağınaları digen tapşırubuz şunun bilen tamam buldu. Kiresi tapşırubuzda yanadan ışaşkan çıqahatli Allah'ın selamı, merhameti hem bereketi sizden üstünüzde bulsun muhterem dindeşler.
Siz Kur'an'dan ayetler hem onlarının mağınasını tınladığınız. Mana sizning için Xayriddin Sodiq hazırlagan idi. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landishxoras olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.